Radio Dayssa Reetta Meriläinen, eli Helsingin Sanomien päätoimittaja emeriitta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuossa jo maanantaina ehdit Mikael Juntusen kanssa jutella muun muassa Naisten Pankista, mutta ehdittiin tuossa vähän jutella siitä, että nyt kun on koronavuosi edelleenkin jatkumassa, niin sulla on ollut siinä mielessä hyvin erityislaatuinen koronavuosi, että olet todella ollut eristäytyneenä ja olet ollut myöskin yksin. Eli sinulla puoliso menehtyi tuossa noin vuosi sitten, eikö näin?
Kyllä.
Ja te olette ollut kuinka kauan yhdessä?
Me ehdittiin olla naimisissa 48 vuotta ja me tunnettiin jo pari vuotta sitä ennen naimisiin menoa, että 50 vuotta ehdittiin tuntea ja olla yhdessä.
Minkälainen se oli se tilanne sitten, kun yhtäkkiä se toinen osa sinusta lähti pois pikkuhiljaa tai miten se tapahtui?
Hän kuoli siis 19. lokakuuta 2019, sairasti sitä ennen viitisen vuotta ja sitten tämä akuutti vaihe oli hyvin lyhyt ja äkillinen siinä lopussa. Ja se oli semmoinen jännä, että siinä niin kuin oli tietynlainen sellainen, että aivot toimi ja rekisteröi sen, että nyt hän on todella menehtynyt. Ja sitten toisaalta on semmoinen shokkitila, että todellisuudet vähän irtaantui toisistaan, että teki ne kaikki vaadittavat toimenpiteet, järjesti hautajaiset ja sitten muistotilaisuudet ja hautapaikat ja kaikki nämä tämmöiset käytännön asiat sitten myöhemmin, tietysti nämä perunkirjoitukset ja pesänjaot ja tällaiset. Ja sitten toinen puoli jotenkin koko ajan ihmettelee ja hämmästelee, että minkä takia täällä on näin tyhjää ja ja sitten huomaa, että siellä on semmoiset harmaat aamut osut sängyn alla ja sitten rupeaa itkettämään. Ja sitten koko ajan niin kun tulee vastaan siellä kotona vielä sitä, että jotka kertoisi, että hän itse asiassa on täällä, mutta ei hän ole enää täällä. Ja siinä niin kun hyvin jännä sellainen niin kun kahtia jakautuminen tapahtuu ja se sellainen tämmöinen skitsofreeninen vaihe kesti varmaan sen vuoden verran melkein. Ja sitten siinä tulee sellainen huomaa, että siis itse asiassa että se ehkä se kaikkein pahin olikin tapahtunut se viiden sairauden vuoden aikana, kun seuraa vierestä toisen hidasta rappeutumista ja koko ajan karsiutui elämästä pois sellaista, mitä me oltiin tehty yhdessä, mistä tykättiin, mitä oltiin harrastettu yhdessä.
Surutyö alkoi jo aikaisemmin.
Surutyö alkoi jo aikaisemmin ja näin, mutta sitten kun tämä ensimmäinen vuosi hänen kuolemansa jälki oli mennyt, niin silloin tuli sitten siinä noin vuosipäivänä vähän, niin se alkoi tulla, silloin tuli se ensimmäinen todella paha masennusvaihe tai sellainen, että mikään ei kiinnostanut, mistä en jaksanut innostua, mikä on mulle hyvin epätavallista, kun mä yleensä aina mulla on joku, josta mä touhotan ja on kauhean innoissani, niin silloin tuli sellainen se oikein, että tuntui, että miksi mä nyt tässä yleensä elän vielä miksi mä nyt jatkan tätä elämää, ja vaikka mulla niin kuin vastaukset oli niin kuin ihan valmiina nämä tämmöiset
rationaaliset
vastaukset, totta kai, että mulla on, en tiedä kuinka monta elonpäivää on vielä jäljellä, mutta sitten mulla on lapset, mulla on 3 poikaa ja heidän perheensä, on 5 lasta ja näin, että mulla on hyviä syitä, ja sitten kun mä yleensä siis periaatteessa tykkään kyllä elämästä, niin tämä oli mulle semmoinen todella outo olotila. Sitä kesti semmoisen varmaan semmoinen parisen kuukautta. Ja silloin mä olin mielestäni niin kuin sanoutumassa kaikesta irti tavallaan, jättämässä kaikki mun harrastukset ja nämä siis semmoiset vapaa-ajan riennot. Mutta onneksi se meni ohi ja onneksi mulle jotenkin tuli sellainen ajatus itselleni, että tämä saattaa kuulua kyllä tähän surutyöhön. Että kun oli loppunut se käytännön asioiden säätäminen, niiden kanssa puuhaaminen ja jopa sillä tavalla mietin vähän on tämmöisen mustan huumorin ystävä, että tuohon kuolemaan riittävä byrokratia on siksi niin painavaa ja niin monimutkaista, että ihminen tekisi siinä samalla surutyötä, että se, tavallaan se byrokratia onkin terapiaa.
Mm-hmm.
Että sä et ehdi ajatella muuta kuin sä kasaat omaishoidon purkuasiat, se edunvalvonnan purun, sitten kaikki nämä, mitkä liittyy sitten perintöön ja perunkirjoituksiin ja tällaisiin. Siinä on niin paljon paperityötä ja asiakirjojen haalimista ja erilaisia valtuutuksia ja hakemisia, että eihän siinä jää aikaa surra. Ja sitten tietysti, kun tämä ratio ohjaa ihmisen toimintaa, niin se sysää taaksepäin, niin kuin pois niin kuin sen, että nyt ei ehdi suura, nyt ei ehdi tehdä tätä, nyt täytyy saada tämä ja tuo asia hoidetuksi. Ja sit, kun sitä surua vaan työntää taaksepäin, niin kyllä se sieltä jonain päivänä sitten purskahtaa. Ja sitten se mulla purskahti silloin varmasti semmoinen vajaa vuosi miehen kuoleman jälkeen. Ja silloin niin kuin todella tajusin, että mä oon nyt yksin. Että mä elän tässä yksin ja mulla ei ole juttukaveri ja mulla ei ole sellaista, jonka kanssa katsotaan mäkihyppyä yhdessä tai mennään oopperaan yhdessä ja näin. Että tuota, kyllä se oli niin kuin sellainen pakollinen oikeastaan niin kuin älyn alasajo, että, tai järjen alasajo, päästettiin nyt nämä emotiot sitten hoitamaan myös asiaa. Ja onneksi tuli se vaihe, vaikka se oli aika kamala, niin onneksi se vaihe kuitenkin tuli, koska nyt sitten sen jälkeen on alkanut sitten, että ne on tasapainossa tämä järki- ja tunnepuoli, että tietää, että tämä kuuluu kuolemaan, tämä kuuluu yksinolon, tämä kuuluu leskeyteen ja sitten tämä, että sen surun ja menetyksen ja sen kivun tilalle tulee semmoinen kiitollisuus siitä, että me saatiin kuitenkin olla 48 vuotta elää yhdessä ja että mulla oli hyvä mies, pojilla oli hyvä isä. Ja näin, että se alkaa se kiitollisuus vyöryä sitten siihen päällimmäiseksi, että pois se sairaus ja pois se kuolema. Nyt, että ne on ollut ja mennyt, ne on käsitelty, mutta siitä, mitä siitä ihmistä jää elämään, niin se on se hänen jättämänsä hyvä jälki. Ja sellainen, ja just siitä sitten seuraa sellainen kiitollisuus, että mä aina kun harrastan tätä tällaista niin kuin vähän sarkastistakin puhetta, vaan sanon, että olisi voinut huonomminkin käydä tässä puolison valinnassa. Ja näin, että paljon nousee sellaisia lempeitä ja hyviä asioita sieltä myös. Ja sitten kun mä kävin hänen noita papereitaan läpi, joku osa oli tämmöisen niin hänen tutkimuksiinsa liittyvää tieteellisiä julkaisuja ja muita, mutta sitten toisaalta ihan tällaisia niin kuin muistiinpanoja ja almanakkoja, kalentereita, niin kyllä se aina se kipu tulee sillä, mutta se on nyt semmoista lempeätä kipua, että voi, että tässä hän on kirjoittanut tähän nyt tällaista ja näin, ja se vihlasee, mutta sitten sekin menee
ohi. Että oli joskus se nyt hetki, kun hän sen niin kirjoitti ja se oli tuore se kynäjälki. Ja
niin. Ja kun hänelläkin oli vielä sitten sellainen aika, hän oli hyvä kirjoittaja ja sellainen niin kuin luova kirjoittaja. Ja sitten hän oli myöskin sellainen aika absurdi huumori, niin sen takia oli hirveän hauska lukea näitä hänen heittojaan sieltä myöskin. Että aini, että haha, tällaista. Että nyt se tosiaan sen pahimman tai sen kivun pystyy jotenkin sietämään. Että siihen on tullut niin paljon semmoista maastaria nyt ympärille ja päälle.
No vielä Reetta Meriläinen, kun sanoit, että se pari kuukautta kesti kuitenkin se merkityksettömyys tai se, että niin kuin ei ollut niin kuin oman elämän kannalta mitään, että niin kaikki harrastukset ja muut jäi pois, niin mites nyt sitten, kun kuitenkin olet edelleen yksin ja ei tämä koronavuosikaan tuo siihen niin kuin helpotusta, että ihmisiä ei ole ympärillä kovin paljon, niin mistä semmoinen niin kuin merkitys löytyy sitten nyt tässä elämäntilanteessa?
No kyllä se löytyy sitten pikkuhiljaa, kun kuitenkin se kääntyy sitten niin päin se ajatus, että mulla luultavasti on tässä kuitenkin tätä elämää jäljellä ja sitten rupeaa niin kuin mielessään listaamaan, mitä kaikkia hyviä asioita on edelleen olemassa. Ja sitten heti tulee tietysti mieleen lapset ja lastenlapset ja siskot ja muut sukulaiset ja ystävät. Ja sitten tulee mieleen tosiaan naistenpankki ja sitten tulee mieleen ilmastonmuutosta vastaan taistelevat aktivistimummot ja sitten tulee Helsingin barokkiorkesteri ja näitä alkaa niin kuin
asiat, mitkä tekee sinusta sinut.
Kyllä, ja mitkä todella tuottaa mulle valtavaa iloa ja edelleenkin sitä myöskin valtavaa kiitollisuutta, että onhan mun tilanne kuitenkin hurja hyvä. Tämän koronan aikana, että mä oon hengissä, mä en ole sairastunut koronaan, eikä mulla ollut muitakaan tauteja, ja mulla eläke juoksee, multa ei ole mennyt työpaikka-alta, multa ei ole mennyt palkka-alta, mulla ei ole omaa yritystä, joka olisi kaatunut tämän koronan takia, että eihän mulla mitään syytä valittaa.
Mutta me ollaan tietysti yksilöitä, että jokaisella on se oma risti sitten joka Kyllä. päivä eri kokoinen ja eri asioita.
Kyllä, ja sitten kun sä sanoit, että on ristisana, niin kyllähän se tietysti tämä myöskin tämä rukousyhteys, ja auttaahan se. Ilman muuta.
Minkälaista se oli, niin kuin vaikka siinä, kun puoliso oli lähtenyt? Oliko siinä voimia edes rukoilla tai tuliko edes mieleen?
Kyllä siinä, kyllä sitä, se oli tämmöinen hyvin pelkistetty, että Herra auta.
Hoosianna.
Hoosianna, kyllä. Sitä, sen, että jos ei muuta jaksanut, eikä jaksanut semmoisia pitkiä litanioita ruveta luettelemaan, niin, niin se, kyllä se Herra auta. Ja auta selviytymään. Että tämmöisissä tilanteissa asiat pelkistyy yleensä aika tavalla. Voimat käytetään siihen, mihin ne riittää.
Mutta onneksi Jumala ei niin kuin kato, että nyt se Reetta siellä rukoiletaan noin kaksi sanaa vaan.
Vaan, että voi että nyt sitä jää tuosta kiintiöstä puuttumaan ainakin 900 sanaa. Onneksi ei. Onneksi siellä kuullaan vilpittämällä mielellä lausuttu rukous. Se varmaan ratkaisee.